16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije slijede najvažnije vijesti.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske biće razmatran na Ustavnom sudu Srpske.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske uputit će zahtjev Ustavnom sudu Srpske da se izjasni o ustavnosti zakona o platama.
Republika Srpska podržava reformske procese u Bosni i Hercegovini, izjavio Kuzmanović.
Okružno tužilaštvo Banja Luka odredilo pritvor za 7 lica uhapšeni u akciji alkohol.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara, živinara i uzgajivača svinja Republike Srpske podržava zabranu uvoza mesa i mesnih proizvoda iz Hrvatske.
Stranka demokratske akcije bira novog predsjednika.
Sjeverna Koreja ispalila još 2 projektila kratkog dometa.
Vrijeme sunčano i toplo, za poslije podne najavljeno na oblačenje i pljuskovi.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske koji je izazvao pokretanje vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske bit će razmatran na Ustavnom sudu Srpske. Ovo je danas u Banja Luci izjavio predsjednik Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske Igor Adojičić, koji je nakon sjednice komisije potvrdio da nije postignut konsenzus o ovom pitanju. Predrag Vulin.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske za klub Bošnjaka nije prihvatljiv, jer je njime definisano da imena gradova Brod i Kostajnica budu bez atributa bosanski. Pošto ni nakon današnje sjednice Zajedničke komisije nije postignut konsenzus o pitanju pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka na ovaj zakon, predsjednik komisije Igor Radojičić rekao je da će se spornim zakonom baviti Ustavni sud Republike Srpske.
U ovom konkretnom slučaju nije bilo saglasnosti oko pokrenutih amandmana i oko pokrenute zaštite vitalnog nacionalnog interesa i komisija je jedino mogla da konstatuje da će ovaj predmet rješavati Ustavni sud Republike Srpske u onom domenu koji Ustav propisuje kao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Redovne sjednice danas su imali i klubovi Srba i Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske koji nisu imali primjedbe na usvojene zakone i odluke sa prethodnih skupštinskih zasjedanja. Predsjednik kluba Srba Staša Košarac ocijenio je da je bošnjački zahtjev pravno neutemeljen, dok je Tomislav Tomljanović u ime hrvatskog kluba rekao da je upravo zbog ovakvih slučajeva neophodno donijeti novi ustav Bosne i Hercegovine.
Prijedlog izmjena i dopuna zakona o platama u javnim ustanovama odbio je danas Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. Sindikalci još zahtijevaju hitan sastanak s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Osim razgovora o platama od predsjednika vlade Republike Srpske, tražit će i da preispita rad resornog ministarstva. Najavili su nakon skupštinskog zasjedanja u Banja Luci ovaj zakon naći će se i na Ustavnom sudu. Opširnije Nataša Cvjetić.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske uputit će danas i zahtjev Ustavnom sudu Republike Srpske da se izjasni o ustavnosti zakona o platama. Kako je najavio predsjednik Milenko Granulić, sindikat će za izmjene i dopune zakona o platama dostaviti svoj prijedlog koeficijenata.
Zahtijevamo da se oni uvrste u zakon u omjeru 1, 2, 4. Malo da pojasnim, medicinska sestra bi imala 2 plate pomoćne radnike, radnice, a lekar specijalista 2 plate medicinske sestre, kao što je u svim zemljama u okruženju.
Doktori se ponašaju nekorektno jer u vrijeme ekonomske krize zahtijevaju veće koeficijente, ističe specijalista psihijatrije dr. Mirjana Pejčić.
I ja sam danas predložila da se svake godine rade sistematski pregledi ljekara, da se radi psihološko testiranje i da svaki ljekar pribavi psihijatrijsko uvjerenje. Jer zaista stanje u zdravstvenoj zaštiti u našim ustanovama je postalo nepodnošljivo.
Podsjetimo, prijedlog nacrta zakona o platama jučer je odbio i Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je u razgovoru sa šefom diplomatske misije Belgije u Sarajevu Alexom Leantrosom da je Srpska dala veliki doprinos na putu BiH prema Evropskoj uniji i da će i dalje podržavati reformske procese uz međusobno uvažavanje dijaloga i dogovora svih relevantnih nosilaca vlasti, poštujući Dejtonski sporazum i Ustav Republike Srpske i BiH.
Lenart se danas sastao i sa premijerom Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je Lenarca upoznao sa aktuelnom političkom situacijom u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i reformskim procesima na putu ka Evropskoj uniji.
Banjalučko okružno tužilaštvo predložilo je pritvor za sedmoricu lica koja su uhapšena 24. maja u Banjaluci, Kotorvarošu i Trnu u akciji jedinice za posebne istrage MUP-a Republike Srpske i Banjalučkog centra javne bezbjednosti.
Pritvor je predložen zbog postojanja osnovane sumnje da su proizvodili i stavljali u promet škodljive proizvode, falsifikovali znakove za obilježavanje robe, mjera i tegova, neovlašćeno upotrebljavali tuđe firme, uzorke ili modele, nedozvoljeno trgovali i obmanjivali kupce. Tužilac je mjeru pritvora predložio zbog postojanja mogućnosti uticaja na svjedoke, a o njoj će odlučiti sudija za prethodni postupak Banjalučkog osnovnog suda, saopšteno je iz okružnog tužilaštva.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađa ocijenio je danas da je bezbjednosna situacija u istočnom Sarajevu kao i cijeloj Srpskoj dobra. U susretu ministra Čađe s gradonačelnikom i predsjednikom Skupštine istočnog Sarajeva Vinkom Pandurevićem i Darkom Babaljem razgovarano je o poboljšanju uslova rada u Centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo, informiše Stjepan Zlikovac.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo i čelnici istočnog Sarajeva konstatovali su da je bezbjednosna situacija na području 6 gradskih opština dobra i izrazili zadovoljstvo rezultatima rada pripadnika Centra javne bezbjednosti. Ono što bi u bliskoj budućnosti trebalo uraditi je poboljšanje uslova za rad pripadnika centra, rekao je ministar Čađo.
Da popravimo malo te opšte uslove u kojima policija funkcioniše. Posebno ovdje na prostoru istočnog Sarajeva mi imamo situaciju da imamo policijsku stanicu smještenu u prostoru koji je potpuno neadekvatan. Istočno Novo Sarajevo je grad koji je u ogromnoj ekspanziji i zaista se tu nešto mora učiniti.
Grad istočno Sarajevo i gradske opštine učinit će sve kako bi se stvorili preduslovi za kadrovsko i materijalno jačanje centra, obećao je gradonačelnik Vinko Radovanović i najavio konkretne poteze.
Da, Skupština grada organizuje sastanak sa načelnicima i predsjednicima skupština, svih 6 gradskih opština, gdje bi zajedno sa ministrom analizirali bezbjednosnu situaciju na području grada.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o nerazjašnjenim ubistvima u istočnom Sarajevu, ministar Čađo je ponovio da pripadnici MUP-a intenzivno radi na tim slučajevima, međutim, još jednom je izrazio nezadovoljstvo radom tužilaštava.
To naravno ne ograničava policiju da radi određene postupke i radnje za koje ima zakonske mogućnosti i mi to upravo činimo.
Prvi zajednički susret ministra unutrašnjih poslova Srpske, čelnika grada istočnog Sarajeva i gradskih opština trebalo bi da se održi krajem juna mjeseca.
Izjednačavanje nadzora nad obavještenom bezbjednosnim službama u zemljama jugoistočne Europe cilj je dvodnevne regionalne konferencije parlamentarnih tijela za nadzor nad radom ovih službi, izjavio danas u Sarajevu predsjedavajući zajedničke komisije za nadzor nad radom obavješteno bezbjednosne agencije BiH Mirko Okolić.
Prema njegovim riječima, bez parlamentarnog nadzora nad radom obavještajno-bezbjednosnih službi moguće su zloupotrebe ovlašćenja, odnosno da rade za sebe, a ne za narod i državu. On je podsjetio da građani u BiH imaju mogućnost žalbe na rad obavještajno-bezbjednosne agencije putem parlamentarne komisije ili drugih institucija, poput ombudsmana za ljudska prava, te da imaju mogućnost da dobiju uvid u svoj dosije ukoliko ga u agenciji imaju.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković ocijenio je da pravosudne institucije u BiH rade efikasno i kvalitetno i da je za oko 35% smanjen broj neriješenih slučajeva, što je ogroman uspjeh.
Predstavljajući analize sudova i tužilaštava za prošlu godinu, Tuzli Novković je rekao da je već 2 godine izražen problem koji se odnosi na kadrovska rješenja i teritorijalne promjene u pravosudnim institucijama. On je naglasio da se u sudovima i tužilaštvima radi pojačanim kapacitetom, te da se istovremeno mora voditi računa o racionalizaciji troškova u pravosudnim institucijama.
Međutim, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz nezadovoljen je ponašanjem tužilaštva i suda BiH jer je procesuiranjem nisko rangiranih referenata 5. korpusa armije BiH bacaju prašinu u oči javnosti, svjesno bježeći od namjere da podignu optužnicu protiv ratnog komandanta tog korpusa Atifa Dudakovića.
U tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine nema volje ni hrabrosti da se konačno podigne optužnica protiv Dudakovića, koji je odgovoran za brojne zločine počinjene nad Srbima, o čemu svjedoči veliki broj dokaza i video snimci koje je svjetska i domaća javnost imala priliku da vidi više puta, rekao je Čurguz povodom sutrašnjeg ročišta za izjašnjavanje o krivici pred odjeljenjem za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Mehura Selimović i drugi. Komentarišući za sutra najavljene mirne proteste boračkih udruženja iz Federacije BiH u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu zbog Interpolovih potjernica koje je tužilaštvo Srbije raspisalo protiv 13 lica iz Bosne i Hercegovine zbog zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, Čurguz je istakao da to samo potvrđuje da u Federaciji postoji projekat po kome su oni branioci Bosne i Hercegovine, a Srbi agresori.
Još informacija iz Republike Srpske i BiH. Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara živinara i uzgajivača svinja Republike Srpske u potpunosti podržavaju odluku Kancelarije za veterinarstvo BiH o zabrani uvoza mesa i mesnih prerađevina iz Hrvatske, a od nadležnih institucija traže da istraju odluci dok Hrvatska ne povuče svoju odluku o zabrani uvoza iz BiH. Ovo je saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Informiše Mija Jandrić.
Ova mjera Kancelarije za veterinarstvo BiH je opravdana i iznuđena odlukom Hrvatske da zabrani uvoz goveda, goveđeg mesa, ribe i ribljih prerađevina, kao i brojlera i proizvoda iz programa živinarstva, kojom su prekršili sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Mi od ministarskog vijeća, od Ureda za veterinarstvo tražimo, sada kao i kod mlijeka, ukinu zabranu izvoza iz Bosne i Hercegovine, da to bude samo uslov za razgovore i pregovore, a nikako ukidanje mjere Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, da pod istim uslovima, koristeći CEFTA-u, i Bosna i Hercegovina može izvoziti u Hrvatsku kao što Hrvatska izvozi u Bosnu i Hercegovinu.
Proizvodnja u živinarstvu našla se u veoma teškom položaju, prije svega zbog plasmana proizvoda, naglasio je predstavnik živinara Desimir Živanić.
Ja imam u tovu negdje uvijek između 300 i 400 hiljada pilića uz roditeljska jata, međutim plasman tih proizvoda je sve više upitan.
Odluka Kancelarije za veterinarstvo BiH prvi put pokazuje spremnost da se zaštite domaći proizvođači, rekao je predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Majčić.
Dokazana je jedna odlučnost gdje će se isto ravnopravno odnositi kako prema robama iz okruženja, tako i prema našim robama, znači da ćemo držati se reciprociteta.
Kako je ovom prilikom istaknuto, ova udruženja narednih dana uputit će poziv visokom predstavniku BiH da razgovaraju o ovom i drugim problemima koji opterećuju poljoprivredne proizvođače Bosne i Hercegovine.
U protekla dva mjeseca u Sembjeri je palo samo 20 litara kiše po kvadratnom metru, a zbog visokih temperatura koje su zabilježene posljednjih dana, usjevi trpe značajne štete. Poljoprivrednici su već sigurni da će prinosi žitarica, voća i krmnog bilja biti znatno manji od očekivanih. U toku je realizacija projekta melioracije u Republici Srpskoj, koji će značajno ublažiti posljedice suše. Vesna Jeftić.
Husov Retenarević iz Janje zasijao je krompir i djetelinu na površini od 1,5 hektara. Iako nije namjeravao, morao je nabaviti zalivni sistem da bi spasio usjeve od suše.
Posio vjetrom mjesec dana kako sam je posio, ništa nije makla ni 2 cm 3. I tako da sam sve čekao mjesec dana, nema ništa.
U Semberi su podzemne vode na 5 do 6 metara dubine, pa je lako doći do vode za zalivanje usjeva, a zalivni sistemi značajno povećavaju prinose, kaže dr. Dragan Zarić iz Agencije za stručne usluge u poljoprivredi.
Prinos pojedinih ratarskih povrtarskih vrsta u sistemu navodnjavanja može povećati od 30 do 50%.
Radovi na drugoj fazi vodoprivrednog uređenja Semberije, kojom se stvaraju uslovi za navodnjavanje oko 12.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u sjeverozapadnom dijelu ovog područja, trebalo bi da budu okončani do kraja juna, potvrdio je pomoćnik resornog ministra za vodoprivredu Mihajlo Stevanović.
U toku 2007. godine urađen je dio
prevođenja voda u staru Dašnicu, a u jesen 2007. i 2008. evo sada u 2009. se radi na rekonstrukciji Majučkog obodnog kanala, dijela kanala Glogovca, da bi se obezbijedilo prevođenje voda iz kanala Dašnica u Majučki obodni kanal. Na ovaj način stvoreni su uslovi da dio voda ili sve vode koje dolaze kanalom Drina-Dašnica se mogu upuštati u melioracioni sistem Sembirija 2.
Strategijom razvoja poljoprivrede i akcionim planom Vlade Republike Srpske planirano je da se omogući navodnjavanje oko 50.000 hektara oranica u Sembiriji, Posavini, Lijevču i Popovom polju, u što će do 2017. godine biti uloženo oko milijardu maraka. Republika Srpska navodnjava oko 1% poljoprivrednog zemljišta, zbog čega poljoprivrednicima sada preostaje jedino da se nadaju obilnim padavinama.
Nakon Bijeljine idemo u Foču, gdje je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović za 8 porodica poginulih boraca uručio novčanu pomoć od 8.000 maraka. Radisav Mašić.
Sredstva koje je obezbijedilo resorno ministarstvo Vlade Republike Srpske namijenjena su adaptaciji do gradnji porodičnih kuća, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koje nemaju trajno riješeno stambeno pitanje. Bez obzira što donirana sredstva ne mogu trajno riješiti njihov problem, porodicama su dobrodošla. Marta Tomić, koja je u ratu izgubila dva sina, kaže:
92. sve mi je u pepe osleženo. Imala sam 8 krovova, danas živim po tuđijem krovima. Šta ja znam, evo i koliko sam dobila, šta ja morem od toga?
Ministar Rade Ristović kaže da će resorno ministarstvo u narednom periodu izdvojiti dodatna sredstva kako bi stambeni problemi boračkih i kategorija ratnih vojnih invalida bili trajno riješeni.
Vlada je obezbedila 50 miliona maraka stambenog zbrinjavanja za porodice poginulih boraca. Od toga, od 4.227 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, 1.668 porodica će se stambeno zbrinuti do 2020. godine, a 2.559 će dobiti neplatna sredstva.
U naselju Gornje polje u Foči u toku je izgradnja dvije stambene zgrade u kojima će tokom ove godine smještaj dobiti 30 porodica poginulih boraca. Na istoj lokaciji u narednoj godini bit će izgrađene još dvije zgrade.
S obzirom da je od početka godine samo 3.000 poreskih obveznika prijavilo porez na nepokretnosti, Poreska uprava Republike Srpske odlučila je da intenzivnije krene u implementaciju zakona o porezu na nepokretnosti. Predstavnici Poreske uprave danas su saopštili da će od 1. juna do 31. jula ove godine specijalno obučeni mobilni timovi obići sve lokalne zajednice kako bi informisali stanovništvo o ovom pitanju. Cilj prijave poreza je formiranje fiskalnog registra nekretnina koji bi trebalo da bude završen do 1. januara 2010. godine. Ivana Frank.
Porez na nepokretnosti moraju prijaviti svi koji posjeduju bilo kakvu nekretninu u Republici Srpskoj. Prema podacima Republičke uprave za katastar, za prijavu imovine registrovano je 843.000 građana. VD direktora Poreske uprave Mile Banika kaže da će mobilni timovi Poreske uprave obići sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj kako bi se približili poreskim obveznicima i ukazali im na važnost prijave poreza na nepokretnosti.
Pa smo odlučili da putem mobilnih timova, u čiji sastav ulazi oko 100 poreskih službenika, znači će činiti mobilne timove koji će obići skoro sve veće mjesne zajednice u Republici Srpskoj i putem odgovarajućih seminara, okruglih stolova ili bilo kojeg oblika sastajanja približiti ovu materiju još više poreskim obveznicima.
Građani će moći preuzeti obrasce i od mobilnih timova u svojim mjesnim zajednicama, a ako su upućeni dovoljno u svoje imovno stanje, moći će odmah i da prijave nekretnine. Oni koji do 30. septembra ne prijave nekretnine, prema zakonu će biti kažnjeni sa 1.500 maraka. Banika kao prednost zakona o porezu na nepokretnosti navodi to da se postiže veći obuhvat oporezivanja imovine, te da će sada i neka ruralna i udaljena područja biti oporezovana. Ipak u tome ima i jedna, kako Banika kaže, velika prednost.
Da će poljoprivredno zemljište koje se obrađuje biti oslobođeno od oporezivanja. Znači, jako bitna stvar je ovo pretpostaviti obzirom da očekujemo da jedna velika populacija građana ima i koristi zemljište za poljoprivrednu proizvodnju. Znači, zemljište koje bude obrađeno će biti oslobođeno od oporezivanja. Ali i ti obveznici su, znači, obavezni izvršiti upis u fiskalni registar nekretnina.
Banika je ponovio da su obveznici svi imaoci nekretnina, bez obzira da li su oslobođeni od plaćanja poreza. Oni koji po zakonu imaju pravo na poreske olakšice ili su oslobođeni od plaćanja poreza moraju podnijeti zahtjeve.
Stranačke aktuelnosti. Partija demokratskog progresa zatražila je danas ostavke ministra financija Aleksandra Džombića i predsjednika Komisije za reviziju privatizacije Borislava Bijelića. Džombića prozivaju da je direktno odgovoran za krah Kristal banke kao i za neodgovorno vođenje financija Republike Srpske. Pitaju gdje je nestalo 25 miliona maraka u procesu fiskalizacije. Boris Brezo.
Da bi dokazao nepostojeću odgovornost Ivanića, Borislav Bijelić je potrošio pola miliona maraka, tvrdi Mihajlo Grujičić iz PDP-a, a Džombić je, navodi PDP, bio zadužen za dodjelu kredita Kristal banke rodbini i prijateljima. Zbog toga...
PDP traži ostavku ministra financija Aleksandra Džombića i predsjednika Komisije za reviziju privatizacije gospodina Borislava Bijelića.
PDP još navodi da koncept Kristal banke Džombić primjenjuje i u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, zbog čega su već dva direktora podnijela ostavku. U IRB-u ovu tvrdnju nisu komentarisali, a u PDP-u su izračunali i da je u procesu fiskalizacije nestalo 25 miliona maraka, za što također optužio ministar Džombića, poslanik Radenko Đurica.
Oko 7,7 miliona dato za uvoz komponenti za fiskalne kase, dok je došlo do fiskalizacije 31.441 prodajnog mjesta. Ukoliko uzmemo u obzir da su fiskalne kase koštale od 800 do 1000 maraka, vrlo jednostavno izračunati da je negdje cijena oko 25 miliona konvertibilnih maraka nestala u ovome svemu.
Oni koji kontrolišu fiskalizaciju ne znaju kakve milijone spominju u PDP-u, VD direktora Poreske uprave Republike Srpske Mile Banika.
Ne, naprotiv, ja ne znam za tu informaciju kojih prvo novaca trebamo biti jasnije nestalo.
Nekontrolisano vođenje republičkih financija dovešće u pitanje isplatu penzija i invalidnina u predviđenom iznosu, upozoravaju u PDP-u. I radikali su zatražili izmjene zakona o IRB-u prema kojima bi poslovanje ove banke kontrolisala Narodna skupština, a na čelu nadzornog odbora bio čovjek iz opozicije. Iz SNSD-ov do početka dnevnika nisu se oglašavali u vezi sa ovim navodima.
Stranka demokratske akcije zalagaće se za uređenje BiH kao republike sa tri nivoa vlasti, lokalnom, regionalnom i državnom, te sa teritorijalnom organizacijom na osnovu ekonomskih, geografskih i historijskih kriterijuma. Ovo se navodi u prijedlogu programske deklaracije stranke koji je danas u Sarajevu na 5. kongresu SDA predstavio predsjednik partije Sulejman Tihić. Kako je najavljeno, u poslijepodnevnim časovima očekuje se izbor predsjednika i ostalog rukovodstva stranke. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Stranka demokratske akcije zalagaće se za uređenje BiH kao republike sa tri nivoa vlasti, lokalnim, regionalnim i državnim, te sa teritorijalnom organizacijom na osnovu ekonomskih, geografskih i historijskih kriterijuma, navodi se u prijedlogu programske deklaracije SDA za period od 2009. do 2013. godine. U SDA smatraju da bi Sarajevo trebalo da obuhvati najmanje 10 prijeratnih opština sa područja oba entiteta. Također, stranka demokratske akcije smatra da je neophodno što prije pristupiti provođenju ustavne reforme sa ciljem integracije BiH, uspostavljanja efikasnijih i jeftinijih institucija koje mogu funkcionisati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i raditi na bržem ispunjavanju uslova za članstvo Bosne i Hercegovine u euroatlantskim strukturama. Kada je riječ o HR-u, SDA žele da što prije bude okončano institucionalno prisustvo međunarodne zajednice u BiH i da domaći politički subjekti preuzmu punu odgovornost. Ali, da bi bilo to omogućeno, neophodno je u cijelosti provesti Dejtonski mirovni sporazum. Strateški interes i prioritet spoljne politike SDA u narednom periodu bit će članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Iz SDA najavljuju da će se zalagati za vraćanje oduzete imovine vjerskim zajednicama i crkvama, obnovu porušenih i oštećenih vjerskih objekata i kulturno-historijskog nasljeđa. U svom uvodnom izlaganju predsjednik SDA Sulejman Tihić je rekao da je SDA postala moderna evropska partija. On je naglasio da je obaranjem aprilskog paketa srušena politika kompromisa i dogovora, a reformu policije ocijenio je kao katastrofalnu.
U 23. minutu dnevnika Radio Republike Srpske slijedi pregled svjetskih dešavanja koje je pripremio Aleksandar Javorac.
Sjeverna Koreja ispalila je danas još dva projektila kratkog dometa, dan nakon što je izvršila nuklearnu probu koja je izazvala osude iz čitavog svijeta. Pjongjang je lansirao jedan projektil zemlja-voda i jedan zemlja-brod u more u blizini svoje istočne obale nedaleko od grada Hamhung, rekao je izvor iz južnokorejske vlade. Ministri spoljnih poslova azijskih i evropskih zemalja osudili su nuklearnu probu Sjeverne Koreje i pozvali tu zemlju da razgovara o razoružavanju. Ministri su na sastanku u Hanoju apelovali da Pjongjang ne preduzima dodatne nuklearne probe i pozvali na denuklearizaciju Korejskog poluostrva na miran način. U bombaškom napadu na američke vojnike sjeverno od Kabula danas su ubijena trojica vojnika i troje afganistanskih civila, izjavili su vojni i afganistanski zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali Afganistanska islamska agencija sa sjedištem u Pakistanu prenijela da je za eksploziju odgovorna frakcija talibanskih pobunjenika. Bangladeš i Indija pokrenuli su danas veliku humanitarnu operaciju poslije udara ciklona u Bengalskom zalivu, u kome su poginula najmanje 94 lica, a stotine hiljada ostalo bez krova nad glavom. Većina žrtava u Bangladešu su djeca koja su stradala kada je ciklon Aila pokrenuo plimni talas visine 4 metra. Oko 430.000 ljudi okruženo je vodom, a vojska i civilna zaštita pokušavaju da im dostave hranu, vodu i skloništa, izjavili su zvaničnici u Daki. Švedska mornarica uhapsila je 7 pirata kada su pokušali da otmu grčki trgovački brod nedaleko od obale Somalije, saopštila je danas švedska vojska.
Od 1. do 7. juna Narodno pozorište Republike Srpske biće domaćin 12. po redu Teatar Festa Petar Kočić. U 7 dana biće prikazano 6 predstava u takmičarskom programu i predstava Narodni poslanik koja će u čast pobjednika biti izvedena u revijalnom programu. Dragan Bursać.
Direktor Narodnog pozorišta i selektor festivala Rade Simović kaže da je akcenat ovogodišnjeg Teatar Festa na pozorišnim praizvedbama. On nije krio svoje zadovoljstvo izborom predstava.
Tragao sam za predstavama koje na jedan direktan način ne samo odražavaju stanje naših života, nego idu u kost, provociraju.
Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Ljubiša Savanović rekao je da je ove godine na Teatar Fest dolaze ponajbolje predstave iz regiona.
Dolaskom nove uprave Narodno pozorište u Beogradu je u jednu ruku obnovilo repertoar i procvjetalo, a najbolji reprezent te nove politike te kuće je predstava Derviš i smrt. Nakon toga iz Hrvatske nam dolazi predstava Kauboj jednog mladog pozorišta.
Na Teatar Festu bit će dodijeljeno 7 nagrada. 5 ravnopravnih glumačkih nagrada, nagrada za najboljeg pisca i nagrada za najbolju predstavu u cjelini. Medijski pokrovitelj ove manifestacije je Radio Televizija Republike Srpske.
Rješenje o dobijanju stipendija za 110 sportista uručuje danas u Banja Luci ministar za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske Proko Dragosavljević. Prilog pripremio Dragan Pajić.
Stipendije je dobilo 90 perspektivnih sportista, 10 sportista s invaliditetom i 10 sportista koji su potencijalni kandidati za učešće na olimpijskim igrama, istakao je ministar Proko Dragosavljević.
Ove godine smo povećali broj za 10 stipendista. Pokazala se praksa da ti sportisti koji primaju stipendije kao perspektivni sportisti, jedan određen broj njih budu i olimpijski kandidati. Dakle, stvarno pokazuju jedan kvalitet, oni se trude, rade veoma odgovorno i vrijedno i ja očekujem da će oni biti budućnost sporta Republike Srpske i da će braniti boje i reprezentacije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Takmičarka u streljaštvu Slobodan Koroz ističe da stipendija za sportiste s invaliditetom ima višestruki značaj.
Ovo će prije svega da mi pomogne pri mome školovanju, prvenstveno, a tek onda u sportu. Naravno, sport je mnogo doprinio prije svega mome zdravstvenom stanju, s obzirom da smo mi osobe sa invaliditetom i nama je od velikog značaja samo naše zdravstveno stanje.
Najbolji sportista Republike Srpske, džudista Mitar Mrdić, rješenje o stipendiranju dobio je kao kandidat za učešće na olimpijskim igrama.
Ova stipendija znači puno jer ipak ovo je jedan veliki financijski dobitak za mene koji ću vjerojatno uložiti u svoje pripreme koje sam počeo sada pred 15 dana jer bio sam povrijeđen. Sad bi trebao da idem u Italiju na turnir i pripreme.
Visina mjesečne stipendije za perspektivne sportiste i sportiste s invaliditetom je 170 konvertibilnih maraka, a sportisti i olimpijski kandidati dobijat će mjesečno po 250 konvertibilnih maraka.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano pretežno sunčano i veoma toplo. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Banja Luci 33, a najniža na Čemernu 21 stepen. Do kraja dana meteorolozi najavljuju jak razvoj oblačnosti s kišom, mjestimično i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Sutra u prijepodnevnim časovima pretežno sunčano. Poslije podne pretežno oblačno i malo svježije s kišom povremeno i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni. Dnevna od 25 do 29, na jugu do 32 stepena.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske biće razmatran na Ustavnom sudu Srpske.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite uputit će zahtjev Ustavnom sudu Republike Srpske da se izjasni ustavnosti zakona o platama.
Republika Srpska podržava reformske procese u BiH, izjavio Kuzmanović.
Okružno tužilaštvo Banja Luka odredilo je pritvor za 7 lica uhapšeni u akciji Alkohol.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara, živinara i uzgajivača svinja Republike Srpske podržava zabranu uvoza mesa i mesnih proizvoda iz Hrvatske.
Sjeverna Koreja ispalila još 2 projektila kratkog dometa.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.